Antes de perdermos a memoria é un libro editado por Embora, editorial de Ferrol, editorial Nosa, e asinado por Alfonso Tellado. Hoxe é o noso convidado Alfonso Tellado na fenestra de Radio Fene. Moi bons días.
Hola, moi bon día.
Canto tempo.
Pois sí, sí, o interés todo isto igualiño, non cambiaxe sin o decorado, desde logo.
O decorado cambiou algo.
As cadeiras están ben, que son máis ergonómicas.
Hai dous cadros novos, pero sí, habería que pintar, iso é verdade, habería que pintar.
Bueno, ti tamén estás así, no,
tamén me teño que pintar.
Sí, bueno, a ver, como veixas ti, si ti te gusta, si ti te gustas, a mí tamén me gusta.
Ti estás moi mozo,
Sí, verdad, ves, a levantar gafas está moi ben.
Bueno, vamos ao que viñamos. Alfonso Tellado, xubilado de Bazán, polo tanto con tempo libre. É un home, tempo libre.
Nos quedamos solo con xubilado de Bazán.
Xubilado de Bazán, un home moi mediático desde que Andreu Buenafuente tivo a sorte de coñecelo. Agora achéganos un libro e por eso está hoxe aquí, ese libro Antes de perdermos a memoria, e eu quero preguntarlle antes de nada, cando se lle ocorreu a Alfonso Tellado que era necesario escribir este libro? Que é o que tirou da espita para que se sentara a escribir?
Bueno, esto eu creo que sin querelo, que eu creo que creamos unha nova línea de publicación, porque isto non é un libro.
Unha nova línea editorial.
Sí, así en plan, así ben. Isto non é un libro, non é un libro de historia, non é un libro, non é a miña vida como se pode pensar, porque isto é unha especie de un entreconto e recuperar certas experiencias de moitas das persoas coas que convivín e que dábame rabia que non pasaran a historia. Hai persoas que deixan a piel non solamente por eles e o seu entorno, sino pues, polos demais. Pero a historia pasa deso, non? Hai algún, pois, que ahora hai xente importante que está tratando de recuperar a memoria histórica, poñendo en valor moitas vidas, pero nos quedaba moito atrás. Persoas sin nome que tuven a gran sorte de pasar pola vida, pois, xunto a estas persoas, non? E dábame rabia. Logo tamén cousas que aconteceron en Ferrol, e acontecen en torno así de Ferrol, que foi o que nos provocou, máis que nada, non?
Vos provocou.
Sí, era unha cousa colectiva, non? Sí. Anquita que son asinante eu solo por esa modestia de moita xente que non quere, que te parece que escribir é unha cousa pues, para unha élite tal, e non é tal, non? O creo eu, non?
Por lo tanto, este libro non é unha biografía ao uso, non fala de si mesmo Alfonso Tellado, pero conta feitos reais dos que el foi actor en moitos momentos ou testemunha deles, non?
Sí.
Quero que Alfonso Tellado nos sitúe no tempo e no espacio deste relato. Que tempo é? Que anos son? E donde ocurre o que está aí metido no libro?
Bueno, isto é unha, é claro, este eu, cando rematei todo, pensaba que se podía facer unha obra como aquelas primeiros dicionarios que se repartían por fascículos, non? Porque claro, somos unha xeración que arranca pois con desde a ditadura hasta os primeiros tempos desto entre aspas democracia hasta a situación de hoxe, non? Entonces, pasaron moitas cousas por diante nosa, incluso vividas desde a Bazán, que é unha especie de universo. Entón, claro, ao rededor deso, pois non sei, hai cousas que teño que volver a ler porque solamente estou arrepentido, aínda que xa saleu da imprenta, e ora non sei se arrancar as follas unhas cuantas antes de que, porque é unha desde a sinceridade, desde a
o marco é a Bazán.
Sí,
bueno, é a zona cero. Zona cero. O sea, pero irradia.
Efectivamente, o sea, desde a Bazán para o mundo, unha cousa así estrambótica.
Era un bon título.
Que non. O que
desde
pasa que non nos atrevimos. Pode ter outro título tamén. Si son capaces, alguna persoa vai ao ler, verá que o título sería A Venganza.
Sí.
Sí, porque ali sin darte conta empezas a apoiar, pero es que esto debeu de ser así, pero mira, mira ti que parvos como fixemos isto mal, pero eu xa sabía, pero xa xa lles dixen, pero mira ti, e claro, cada vez que nos xuntamos uns cuantos bellos roqueros, bueno, máis bellos que roqueros, que sí, daquela éramos del dúo dinámico, que aquí non chegaba, os Beatles chegaron máis tarde, entón claro, dices ti, ostra, pero isto, estes non se están perdonando a vida agora, pero se isto xa o vivimos, pero isto xa sabíamos que isto non podía ser. Bueno,
anos 70, 80 é o máis grosso.
Sí, desde sí, claro,
60 moitos.
O 72 para Bazán e para Ferrol, okay, foi clave, para o movemento obreiro e tal, pero dende aquela dimos un paso atrás. Eu lembro-me de como me para unha persoa por aquí por Xuvia, que eu moceaba por Xuvia, me para un home e me di que está moi doído con este novo comité de empresas, había, porque dos da folga do aceite non se acordou ninguén. Entón, claro, era dar un paso aos anos 50. Eu preguntando pola Bazán, que
era
isto da folga do aceite, que carallo. Bueno, pois, gracias a Bernardo Maiz, porque tiña un traballiño feito con uns alumnos do instituto, e me pasaron unha especie de traballo deses que non se publica, porque é unha cosa de fin de curso ou de non sei que,
un traballo
con
escolar,
un traballo escolar con un valor, hasta referenciaba que se vendían nos supermercados, cantos eran os xornais, non sei que, quen eran os xefes da falanxe da época, e aparece desde Torrente Ballester hasta, entón claro, e, viste, isto, mi madriña, entón era dar un paso atrás e ver como quedaba moito por recuperar, e moito por poñer en valor, e moito por en fin, isto agora que estamos con este tema da memoria histórica, non?
Dando por sentado, Alfonso, que houbo que pelexar mesmo coa vida, aí están os 72, non? Polos convenios, polas melloras laborais. Sí. Creo que o libro, aparte diso, ten a intención de falar dos protagonistas de segunda liña das
sí,
batallas,
e sí,
tamén de falar de outras cousas, de outras melloras sociais, e aí me quero referir a ese aborto en Portugal, a esas vasectomías, a esa gardería, a eses logros, esas cousas que fuche desconquistando por iniciativa propia, non?
Na Bazán sempre, non sei se, bueno, supoño que este é un dato que xa, pois non é nada novo, Bazán construía buque, é un asteleiro, é un asteleiro. Pero sempre tuvo non era tal, porque a unha das máis importantes fábricas de bens de equipo estaba dentro da Bazán, aínda queda algo. Eliminaron eso porque hubo unha reconversión oculta dentro da Bazán, esa que non sale nos medios, pero que foi unha tremenda e profunda reconversión das nosas capacidades productivas en esta zoa. Entón, a fábrica de turbinas, antes taller de maquinaria, sempre existe un grupo de xente moi descontento con todo. Nos éramos descontentos con todo, desde os primeiros pasos do sindicalismo xa legalizado, empezamos a ver que isto non era o que nos contaron. Nos non aprendimos este modelo que ahora se nos... Claro, partíamos todos daquele movimento sociopolítico, asambleario...
Rebelde sin causa.
Con causa, que carallo de sin causa.
Como
e claro, veíamos como depois se estruturaba dunha maneira xa separada, non tanto por ideoloxías, a fin de contas, como xa sobre o UGT, pois tampouco eran as diferencias, non sei que, o nacionalismo sindical empezábamos a ver, porque hubo uns cuantos que nos creímos o relato inicial do 72, e nos quedamos con aquela copla de que isto rompe porque aprobamos un convenio de factoría e Martín Villa non lo consinte, a pesar de que a lei empezamos, escoitaba aos vellos loitadores da Bazán que era unha necesidade real un convenio de factoría. Xa sei, que isto viña motivado porque había que separar o Ferrol de Cáiz e Cartagena, porque en Ferrol cometeron a chulería de meterse no vertical, desguazalo desde dentro, cual foi unha proeza extraordinaria, había que ter valor para meterse en aquela cuadrilla de fascistas ali e transformalo.
No medio, sí.
Entón, claro, Cáiz e Cartagena non, entón, para poder aprobar cousas había que sacar o con Ferrol de aí. Pero se monta o relato das necesidades desta zona. Temos un clima diferente, con necesidades sociales, físicas, de todo diferentes, elaboramos un produto diferente, e aí empecei a ver eu, coño, pois estou nun país diferente, francamente, era moi novo, salimos da escola da
conciencia nacionalista.
Efectivamente.
Aí nace.
E aí nace a un grupo de xente que sin estar nunca estruturados, porque depois cada un sigue en comisións obreras, outros a UGT arranca posteriormente, unhos fomos pasando por todos os pasos que deu o sindicalismo nacionalista, pero eso todo xunto era a Asamblea de Maquinaria. E aí empezamos a ver cousas, a participar, a ver que había que pelar por un salario mellor, pero tamén rentabilizar os recursos mellor, para saber, ver os das garderías, nos enteramos...
Conseguiste desfacer unha gardería?
No, estaba feita, estaba feita, alá en Canido, en frente aos bellos talleres de como estaba aquel, de Fenia, nos conta a muller de Rubén Ferreiroa, un home ligado a política, ao nacionalismo, ao sindicalismo, a súa compañera traballaba ali na Casa Cuna, que estaba ali ao lado. E nos dixo, aquí hai unha gardería pública, como? Pero como? Pero se a máis hai... Non se cubren as plazas, nadie, porque parece a beneficencia, estaban as damas de la falange, da sección femenina. Alabamos. Entramos ali, os nosos fillos daquel grupo e fillas entraron en esa gardería, nadie nos puxo ningún problema, chegamos a ser a xunta directiva non legalizada, que non había tal maneira, a señora aquela, por certo, aquela falangista, non sei, será por cultura ou sería, nos deu hasta chave, home, era tan sinceira a pobre señora que decía, mira, ya veis aquí que en la despensa no tengo el azúcar, lo tengo en casa, porque aquí se pone con la humedad, no sabes, pero venir a mi casa, está todo en mi casa, ¿eh? O sea, que guardaba cosas en la sua casa. E non nos creían na Bazán, que había que levar os nosos fillos e fillas ali.
Eso é un avance tremendo nos anos, pero, que anos
sí,
eran,
pero,
70.
Claro, 70, 80. Mm. Entón, pero isto que... Despois resulta claro, as necesidades eran moitas. A xente, e logo hai unha figura clave, que é Pastor Alonso.
Pastor Alonso,
é unha figura
médico
importante para papelexar por outro modelo sanitario, papelexar por que, en que condicións vamos a herdar o que posteriormente nos anos 80, 90 foi a transferencia do sistema sanitario. E xa se pelexaba daquela por incorporar ao sistema público cousas como, pois eso, o dereito a aborto, a vasectomía, un montón de... E claro, todo isto se empeza a... Ostras, o sindicalismo non se pode quedar, isto é unha cosa transversal, temos que mellorar a calidad de vida, temos que... De feito, Ferrol foi a capital mundial en aqueles anos.
Vasectomía.
Había un que decía...
Isto para as mulleres foi tremendo.
Sí, sí, foi a mí se me queixaba un ostras, a miña lle sigue doendo a cabeza e tal. Pero ahora se transformou todo tanto... que acabamos nos alegando que nos doía a cabeza aos homens, sabe? Ao final as aspirinas as tíamos que tomar nos outros.
Sí.
Todo aquilo, claro, pasan os anos, como consecuencia da extraordinaria reconversión, a non reconversión, crea unha enfermedade nova. Unha enfermedade nova. Aquí, Marica de Fene sabía moito, aquel rapaz que morrera desgraciadamente moi novo, un médico en Fene, non me lembro do nombre, xente que empezou a ver, falábamos con eles, o número de asistencias á medicina preventiva da xente que quedaba na casa.
Sí.
A reconversión provocou unha enfermedade nova que non se coñecía.
Sí.
Empezaron problemas escolares dos nenos que veían que cando se levantaban antes papá estaba, xa non estaba, a que papá está na cama cando eu me vou pa escola, porque deixou en paro, ainda que fora pagado.
Problemas psicolóxicos.
Empezaron
alcoholismo, me imagino.
Unha cosa tremenda, hai estudios por aí.
Esa foi a última batalla.
Efectivamente, pero ainda continúa, porque felizmente ainda está medio sobrevivindo o que conseguimos que perdurara despois do peche lamentable do Centro Psicosocial. ASPANES, a Asociación de Pais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais, foi creado desde dentro,
Amén.
Desde dentro do do psicosocial. O papel de Cáritas daquela era unha asociación de dereitos civiles, o sea, que decir, durante todos aqueles anos vivimos con persoas de extraordinaria valía, de capacidade, de honradez. Lola Rives, se alguén escribira realmente o papel das mulleres da época, tía que estar, non sei, sei se podíamos será unha fantasmada decir que na pase na seguinte acontecimento Arenal podía estar Dolores Arribes sin ningún... Sí. Entón, claro, eu que vivín, fui un alumno pouco aventaxado de toda aquela xente, home, hai pouco, non sei, menos dun ano, lemos que os medios destacan que en Noruega, en Oslo, abren o primeiro hospital psiquiátrico sin tratamento, sin pastilla.
Ajá.
Ostras, pero... escoitaba as conferencias de Pepe García, aquel psiquiatra extraordinario que fora despedido de Conxo,
aquel movimento en Conxo con Seoane,
efectivamente, decía, pero se isto tuvemos
aquí, Milladoiro,
pero se isto tuvemos aquí, pero que están inventando estos noruegos?
E cantas mulleres foron a Portugal a abortar?
Aquelo foi
gracias a que lle facilitaba pues ahora estaríamos,
non sei se teríamos, se non despenalizaran todo eso e non houbera un avance social pelexado, pois non sei, estaríamos a cadena perpetua, si versión Vox estaríamos en cadena perpetua, ¿no?
Sí.
Porque daquela se fixeron barbaridades tremendas. E a rede que tiñamos con os concellais de Fene, cos concellais, bueno, en casi, porque daquela, sabes, te chamaban porque polo había dos concellos, polo había, mira, que axúdame a isto, que miña filla é menor, que o mozo que está estudiando, que non sei que, ou unha muller, non sei que, de casos do máis, e arranca coche prestado, e arranca para Portugal, arranca, non sei qual, dous ou tres sitios en Portugal, en fin, aquelas vivencias, a xente, home, quen se atreva a ler todo aquilo, pois verá, moitos se verán ali, e moitas, pero tamén é unha lástima que se pense que se fai tabla rasa e a historia escriben os que gañan e quedan catro referencias. Isto é que está moi ben, porque hai historiadores de verdade, non como a min, que bueno, en fin. Aparte que estou moi acostumbrado a que todo canto escribí non o lera nadie.
Claro.
Porque como escribía moitas publicacións de prevención de riscos laborais, pois é un tema tamén que podías meter a guía telefónica dentro con unhas pastas que poñía prevención de riscos, cando non habría ninguén, pois podía pasar, non?
A parte de todo isto que contas, de todo isto que sucedeu, hai reflexión dentro do libro, hai reflexións sobre o sindicalismo daquela época e o de hoxe. Que pasou cos sindicatos? Creo que é algo que te preocupa.
Ti crees que choverá mañá? Mañá choverá?
Bueno, di que no, este... pero logo chove.
Seguramente...
No libro falas deste.
Sí. Pero desas cousas que... Resumir. Teño que ler o libro eu, porque escribes de carretilla, escribes desde a sinceridade, desde o que te motiva, desde o que te cabrea, desde as vivencias do taller de maquinaria, do colectivo de maquinaria, que, por certo, pasou nos últimos anos a chamarse o Banco da Moncloa. Era sí, o Banco da é moi curioso eso, porque pasaban os enxeñeiros por ali, aqueles de nome con guión no medio, que lles comía o demo que aquel grupo falara, discutira, non sei que, currando e facendo aquel ratio productivo que se exixía. Hasta que un dixo, Dios, parece la Moncloa. E foi, ya foi quedando, xa todo o mundo lle chamaba, e máis, escribira un libro de un non me lembro o nome, contra, un rapaz, un delegado de Comisións Obreiras, que escribira un nome de Definicións da Bazán, con aqueles nomes que só se falaban
palabras,
da...
sí,
e pon, sí. Moncloa,
puxo grupo, Moncloa,
sí, pon, Moncloa, grupo excesivamente crítico. Polía.
Sí.
Entón, e nos dedicaron varias artigos de prensa a ver esa tropa que hai aí tal, queixándose porque había algún ingeniero que soplaba fora, algún xornalista destes que buscaba, en fin, formas de decir, hai un grupo aí que non pode ir a dirección con ellos,
con
e tal.
Ellos. Que era,
non, era aquel grupo que
total, que non me vas falar, que queres que leamos,
sí,
o libro e aí
no,
vemos o que...
Non, era para ver si contestando outra cousa diferente.
Me olvidaba. Me
vea, así...
No, Fidel, no, lemos o libro.
¿Y ao que Fidel Castro, que lle preguntaban,
sí,
ahora, e largaba
o... decía tres horas. Sí.
No, a ver, non quero... Esa é unha parte importante, porque hai moita xente na Bazán, demasiada xente na Bazán, que pulaba por outro, polo modelo sindical que debería de desprenderse cando tuviéramos as liberdades suficientes para constituir o sindicalismo. Claro, arrancas de unha de outro tipo de trayectoria. Además, arrancas donde a loita principal de Bazán se fixo por consenso, senón non saldría. A loita contra os expedientes de regulación de emprego, a loita na defensa das compañías auxiliares, a loita por asinar convenios colectivos que ti podías propiciar ou non, pero se a Asamblea Xeral decía hai que asinar este convenio, se asinaba, e logo, curiosamente, casi nos tocaba máis de defendelo os que partíamos de pedir ou non, é outro modelo diferente, non? Entón, empeza isto a
mudar, a cambiar.
Claro, entón se crea novas formas de vida ao rededor da política e do sindicalismo, empezan os delegados electos a perder a estar incontrolados polas bases que os elixen, empeza a desaparecer dos postos de traballo aquel dirigente sindical.
A profesionalizarse no sindicato.
Se empeza a profesionalizar, os gobernos empezan, ademais das cargos sindicales, da Lei Orgánica de Liberdade Sindical, que distribuye un número de persoas asinadas a eso, empezan a abrir a má, a soltar, a ti te tocan 50, a ti 100, empezan a meter millóns e millóns de euros de formación que en vez de estar na formación profesional están nos locales dos sindicatos, empeza unha gran transformación, empeza a rodearse de amigos, amiguetes con maior ou menor capacidade, con novos asalariados, empezan os congresos dos sindicatos a encherse de xente que votaba por si mesmo porque lle iba o salario e a forma de vida.
Cambiou todo.
Eu que desde dentro que participei desde a Bazán en eses cheguei a estar na executiva confederal do sindicato depois de pasar por mil transformacións, sigue sendo unha ferramenta imprescindible para o mundo do traballo, non cabe dúbida. Por iso hai veces que parece que canto máis profundizas nos erros, máis veces dirá Jiménez Los Santos que hai que acabar con os sindicatos, ou por poñerlle un nome a eses medios de comunicación que están empecinados en destruir a base social que nos queda, non? Aos instrumentos de defensa que nos quedan. Pero sí, hai un capítulo cual estou arrepentido, que fala porque...
Non, é necesario abrir o debate tamén, non?
Sí, pero a mellor que o fixera outro.
E que pasa coa esquerda? Pasa en Ferrol, que se fora un froito sería unha granada.
Que pasa coa esquerda? Mi.
La é miña.
Ah, túa, bueno, pois...
Pues, que conste, si fora un froito,
que conste que eso non está no libro. Sí, durante estes anos eu me lembro o que pasaba, non me lembro o ano, non, pero por exemplo, en este edificio onde estamos agora. Alguén pensaba que coas primeiras eleccións o marco de liberdades estaba conseguido, que isto era unha jauja, a transición foi unha especie de bendición divina e todo se transformaba en un plisplas. Eu me lembro a presión que recibían aquí porque había que poñer ali nos paus da bandeira a nosa bandeira galega coa estrela de cinco puntas, non? E daquela dixo, pero este se está un pouco desfaz, pero que se pensan que conseguimos? Efectivamente, non son eu nin pretendo deslexitimar o modelo de transición porque facía falta sacar a xente das cárceles, porque había que darse un respiro, porque isto había moito morto polo camiño e había que... Pero despois había que xestionar isto sabendo a situación real. Eu me lembro unha asamblea daquela de ANPG. Bueno, eu chego ao nacionalismo pola Bazán, porque ver, e chego porque moceaba cunha nacionalista e recibía cada palizón na casa que eu, bueno, ou me caso con outra, ou isto hai que ir tomando en conciencia de isto que me están largando aquí.
Como que se teñen que convertir ao islamismo, ao islam, si se...
E claro, as verdades eran moitas e a capacidade miña era pouca. E foi as dúas vías de en conto decía, pero a asamblea aquela en Compostela era o tema das bandeiras, dice, pero debo estar eu, o errado son eu, porque aquí hai moitísimos que pensan que isto non era tal. Isto estaba demasiado débil, como se ve 40 anos despois, que avanza este franquismo sociolóxico de tal maneira que eu creo que o teño hasta no veciño de Esteiro, no cuarto C. Non sei, é por inventar, que me perdone,
o meu veciño do cuarto C.
Hai un veciño seguro que é un cativo extraordinario. Hai cuarto C ali, cando vivía o en Ferrol, que afortunadamente aquela rapaza que che decía eu antes me levou para unha aldea cando empezamos a estar un pouco máis desactivados. Pensaba eu, porque logo me foron a rescatar de ali casi hasta aí media hora. Pero sí que isto non era o que se decía. Perdimos 30 anos de ir asentando isto, dando pasos de verdad para ir eliminando aquel franquismo, porque eu me lembro as primeiras eleccións que lle sacaban as papeletas das más a todos os do PC, e pillado o noso diputado era un clamor que non facía falta nin abrir a urna. E aquel día naceu unha nova versión da dereita, que foi a UCD, en furnas das casas dos obreiros da Bazán, que aínda non estaban os militares, que sempre se decía. O sea que nace unha dereita delante dos nosos ollos, se reproduce todo aquelo, e aínda estamos pensando que conseguimos as libertades por medio dunha revolución armada, ou que... Oye, pero isto que é? E pensei que era eu, que os da Bazán éramos... Pero, oye, estaremos tan equivocados. Pois creo que sí, creo que xa está, isto xa está, o peixe vendido. Non era tal. Non era tal. E isto pudo ser de outra maneira. De verdad. Eu cando vin como se defendía os patos da Moncloa, que foi o primer gran asentamento do capitalismo, que estaba en horas baixas despois daquelas fortes loitas, cando vin que todo o mundo se embarcaba. E en Bazán casi nos gorrean, nos dan de gorrazos a catro pincha uvas que estábamos no taller de maquinaria dicindo, pero isto que é? Levábamos paus por todos os lados, dicía, pero isto é unha chaladura, pero a donde no? Pero vamos a andar para atrás, pero si isto... Tal cual.
Pero a experiencia de escribir libera. Todo eso sí, que tiñas aí dentro.
Non, pero que isto é unha obra colectiva, porque todo isto que estamos contando, que me estás preguntando, o podíamos respostar aquí, pois non tiñas aquí cadeiras suficientes para o grupo de xente, que incluso a todos nos foi tan mal que ahora nos vemos nas comidas que facemos, non sei que, e todos cabreaos porque nos obligan a levar os netos á escola, e todos cabreaos porque vemos que todo o mundo inventou a pólvora, os círculos de Podemos, os outros non sei que, e dice, pero este se pensa que non estamos aquí.
Isto xa estaba.
Pero isto está inventado.
Xa pasamos
todo.
Por isto.
40 veces.
Sí.
40 veces. Non che digo nada despois das falcatroadas que se fixeron, que si, eu que sei, a planta de gas, non sei, como perdimos a senda do Nunca Máis, como isto pegou uns botes ali de e bueno, pues nosotros a mellor nos liberamos con isto, e facía falta unha línea final que puxera: todos os deste libro somos inocentes, nos vamos pa casa, hasta logo, o último que peche a porta, ou algo así.
Alfonso Tellado presenta Antes de perdermos a memoria. O título é moi moi acaído, moi bon. A presentación é o xoves pasado mañán en a Fundación, ali no cantón de Molins, ás 8, e contigo estará Carlos Blanco, nada menos. Os dous xuntos podedes ser criminais.
Bueno, estou asustado con isto, estou
criminais.
Asustado porque estamos falando de un personaxe da nosa cultura, do medio audiovisual, unha persoa de unha categoría que eu non sei como se lle ocurre, a quen se lle ocorreu decir que viñera e que era aceptara que viñera.
Tens moito gancho cos humoristas.
Pero
que pasa?
Pero se isto non é humorista, isto é un home da
do Renacimiento.
Polo menos. Entón digo, pero falei cos de embora, pero está encantado, pero como vai estar encantado de vir? Bueno, estou un pouco preocupado pola dimensión que os de embora e os de as chamadas que teño,
pero
e tal,
digo, pero
sí, pero sabes por que non é normal? Porque ninguén lee o que está escrito aí. Entón, claro, a ver se se pensa que é un jiji jaja, non sei que. E claro, seguramente
o libro é serio.
eu son unha persona moi seria.
Outra
cosa que
non como vayan creer, efectivamente, claro,
entonces,
bueno, seguramente o sentido do humor.
Pero no, pero fíjate, hai unha serie de persoas que pasaron por aí.
Sí.
O capitán xeral do primer despido do ano 67 foi o líder, o que nos liderou toda o movimento que fixemos ao curso do 63 para non ser despedido. Porque daquela cando te amenazaban de despido, aínda ahora o fan, pero non irán ao capitán xeral que xa non o hai, pero fan a ronda de, van a ver o presidente da Diputación, ao goberno, non se reúnen para contar que son os males que van a padecer para que os axuden. Nos fomos os aprendices amenazados polo despido no ano 67 a ver o capitán general, que era o que manda en plaza. Otra, o tío decía, pues non vos preocupedes que... Eu entraba en capitanía, me chamaba... Claro, aquel home, aquel tal Núñez Rodríguez, pues para nosotros era unha persona de unha validez. Bueno, detrás de nosa, é certo que nos axudaba, pues Paco Balón, a xente máis... Pero realmente o que liderou. Depois, todo o percorrido con Juan Fernández, que é unha especie de animal, de que claro, tuvemos un montón de vivencias, reproducilas aí non dice nin mellor nin peor, nin aporta máis nin menos las vivencias que pasamos cando el foi consellero de Industria. Uh-huh. Moita creatividade, moito bombardeo alrededor sin mirar que era o contido do que se estaba defendendo. Uh-huh. Aí levamos uns paus, então, amigo Salorio, aínda de Astano, sí. Mais eu, el na CSTG, eu na INTG, en aquel proceso de convergencia da CIGA, e moitos personaxes pasan por aí que quen lea dirá, como me comentaban algún día, decía, pero ti escribiches ou falaches na radio, se que de un tal Paco Vázquez, sí, que eu conocín a Paco Vázquez de inspector de traballo, que non había un mellor, bueno, nos axudou a defender, claro, ahora todo o mundo se lembra da loita contra o galego de furar Coruña por todos os lados para terra, aparcamentos soterrados porque había un negocio urbanístico detrás, non? Pero que llevo a facer? Eu conocí outras historias e outros perfiles e a historia dirá.
Pois esas historias están contidas en Antes de Perdermos a Memoria, preséntase en a Fundación en Ferrol o xoves a 8. Os nosos parabéns a Alfonso Tellado e grazas por deixar ese anaco de memoria ferrolá para a posteridade. Pero,
quería decir unha cousa final. Que
podes.
Como, a ver como salvamos, que ninguén pregunte, que a Fundación é de un banqueiro de Venezuela.
Sí.
Se pode.
Uy.
Venezuela, no sé si...
Venezuela, no se puede.
No se puede. No. Pues, a Fundación, un banquero que le regalaron los recursos, los aforros galegos. Sí. No sé si se puede.
No
el libro no está, así que estoy liberado.
Alfonso Tellado, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y que se venda ese libro, moito.
Tienes que comprar un, a ver si... Porque si no, a ver...